Καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας και καλή εβδομάδα. Αν μας έλεγε κανείς πριν από 20 χρόνια ή πριν από 30 χρόνια ότι θα φτάσει η μέρα που θα γίνονται συσκέψεις για το αν θα έχουμε επάρκεια σε σιτάρι, αν θα έχουμε ψωμί, αν θα έχουμε ηλιέλαιο για να τηγανίζουμε τις πατατούλες μας, αν τα ράφια θα είναι ή όχι γεμάτα, πώς θα το κοιτούσαμε? Και βέβαια δεν χρειάζεται να πω ότι εκεί στη δεκαετία του 80 η δική μου γενιά θεωρούσε ότι έχουμε τελειώσει με τους πολέμους. Θεωρούσε ότι αυτό είναι πίσω στην ιστορία και δεν πρόκειται να το ξαναζήσουμε ποτέ. Δυστυχώς η ιστορία κάνει κύκλους και η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με τα ίδια μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζε τους προηγούμενους αιώνες. Αντιμέτωποι με πανδημίες, αντιμέτωποι με πολέμους, αντιμέτωποι με επισιτιστικές κρίσεις. Το θέμα είναι αν η προηγούμενη ιστορική πείρα μας έχει καθόλου κάνει σοφότερους, μας έχει βοηθήσει να μπορούμε να προσεγγίζουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα με έναν πιο λογικό, πιο τετράγωνο τρόπο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η φίλη η Ελεονόρα μου γράφει: Νίκο, αυτό λέγεται τεχνητή έλλειψη τροφίμων. Έχει μια βάση αυτό που λες. Παίζει και αυτό το έργο δηλαδή. Παίζει όμως και το ευρύτερο μεγάλο έργο της απουσίας από την αγορά, της παραγωγής δύο πολύ μεγάλων σιτοβολώνων της Ευρώπης, την οποία θα τη διαπιστώσουμε στο άμεσο μέλλον. Μιλώ βέβαια για την Ουκρανία και τη Ρωσία, που είναι δύο από τις πιο δυνατές χώρες στην παραγωγή σιτηρών. Αυτό έρχεται, είναι μπροστά και αυτό δημιουργεί μεγάλη νευρικότητα στις αγορές, καθώς πολλοί σπέβδουν να γεμίσουν αποθήκες τώρα, εν ώψη της κρίσης που θα έρθει. Και θα συμφωνήσω με το φίλο τον Τέρι που μου γράφει ότι δυστυχώς ο Πούτιν έχει πάει την Ευρώπη 20 χρόνια πίσω, δεν ξέρω αν είναι 20 ή 10 Τέρι, μην είναι περισσότερα. Μήπως είναι η ώρα, μου γράφει, η Ευρώπη να ξυπνήσει και να πάρει πρωτοβουλίες. Δυστυχώς η Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση μοιάζει αδύναμη να συμφωνήσει, να αποφασίσει και να πράξει, να ενεργήσει. Το χειρότερο είναι ότι η εικόνα που τώρα έχουμε στην αγορά δεν είναι αυτή που θα δείτε τους επόμενους μήνες. Έρχονται μέχρι το Μάιο νέες αυξήσεις που σε ορισμένα βασικά αγαθά θα αγγίξουν ακόμη και το 30%. Ήταν το πρώτο θέμα της Real News την Κυριακή και θα δείτε ότι δυστυχώς, παρότι όλοι το απευχόμαστε, θα επιβεβαιωθεί. Και βέβαια όπου υπάρχει αναστάτωση, όπου υπάρχει πανικός, όπου υπάρχει κλίμα πολεμικό, εκεί υπάρχουν και οι κερδοσκόποι. Εκεί υπάρχουν και οι επιτίδοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ψυχολογία της κοινωνίας και να κερδίσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες μέρες έχουν επισημανθεί αρκετές περιπτώσεις μεγαλεμπόρων οι οποίοι αποσύρουν προϊόντα από την αγορά προκειμένου να οδηγήσουν τεχνητά σε ανατιμήσεις και στη συνέχεια να τα μοσχοπουλήσουν στις νέες υψηλότερες τιμές. Και είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι έλεγχοι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ώστε να παταχθεί αυτό το κλίμα της κερδοσκοπίας που είναι εμφανές, εμφανέστατο. Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι ότι σε λίγη ώρα θα γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό για να εξετάσουν την επάρκεια σε βασικά είδη και να βρεθούν και τρόποι αυτοί να εξασφαλιστεί για τη συνέχεια, ενώ φαίνεται πως πάνω στο τραπέζι, το έγραψε σε ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Σιαδήμα η Real News χθες, υπάρχουν σενάρια πλέον και για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση σε προηγούμενο χρόνο έλεγε όχι στη μείωση του ΦΠΑ. Φαίνεται ότι τώρα είναι πολύ πιθανό να πάμε σε πτώση του φορολογικού συντελεστή από το 13% στο 6%, στον χαμηλότερο δηλαδή, για κάποια είδη ευρείας κατανάλωσης, όπως το ψωμί, το γάλα, το κρέας, τα λαχανικά, η ζάχαρη, το ηλιέλαιο. Και η σκέψη που υπάρχει είναι αυτή η μείωση να γίνει λίγο πριν από το Πάσχα, ώστε να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και την αγορά. Ελπίζουμε να βοηθηθούν και τα νοικοκυριά, να μην καταλήξει δηλαδή αυτή η διαφορά των 7 ποσοστιαίων μονάδων στην τσέπη των ίδιων επιτίδιων που δημιουργούν τώρα τις τεχνητές ελλείψεις για να ανεβάσουν τις τιμές. Ελπίζουμε αυτή η μείωση να βρεθούν τρόποι με τους ελέγχους να φτάσει στον καταναλωτή, να είναι δηλαδή στην τιμή που πληρώνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Και η πρώτη σκέψη που υπάρχει είναι να γίνει για 3 μήνες, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να επανεξεταστεί η κατάσταση ανάλογα με το πώς πηγαίνουν οι τιμές, πώς κινείται η αγορά. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει αυτό το άλλο μέτρο που αποφασίστηκε, δηλαδή το μέτρο της υποχρεωτικής δήλωσης των αποθεμάτων που έχει ο κάθε έμπορος σε ειδική πλατφόρμα. Είμαι περίεργος αν θα λειτουργήσει αυτό και σε ποιο βαθμό. Φαίνεται πάντως ότι έχει ήδη αποφασιστεί με το που θα ολοκληρωθεί η δήλωση των αποθεμάτων. Εκεί να ξέρετε ότι αν κανείς υποβάλει ανακριβή δήλωση και τον πιάσουν θα έχει διοικητικά πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ. Φαίνεται ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν σαρωτικοί έλεγχοι σαν αυτούς που είχαν γίνει στην περίοδο της πανδημίας όταν είχαν εντοπιστεί, αν θυμάστε τότε, κρυφές αποθήκες με αντισηπτικά, μάσκες και μαντιλάκια που δεν είχαν δηλωθεί με συνέπεια να επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Γιατί βέβαια, όπως σωστά έγραψε η Κάτια Μακρύ στο κυριακάτικο άρθρο της στην εφημερίδα μας, αν το αλεύρι, για παράδειγμα, μπλέκεται στα χαρακόμματα της Ουκρανίας και ανεβαίνει η τιμή του, η μαύρη ζάχαρη που εισάγεται από τη Γουαδελούπη, το Μαυρίκιο, το Μαλάουι, πού μπλέκεται? Η λευκή ζάχαρη που εισάγεται από τη Βουλγαρία και από τη Σερβία, τι σχέση έχει με τον πόλεμο και ακριβένει? Οι αποθήκες είναι γεμάτες με ζάχαρη, λένε όσοι ξέρουν τι γίνεται στην αγορά. Από τον Ιανουάριο έγιναν πολλές εισαγωγές και σε πολύ καλές τιμές. Πώς δικαιολογούνται λοιπόν οι ελλείψεις, πώς δικαιολογούνται οι υπέρογγες αυξήσεις? Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα και είδαμε και ένα-δυο μεγάλα πρόστιμα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να είναι ακόμη πιο εντατικοί οι έλεγχοι και ακόμη υψηλότερες οι κυρώσεις σε όσους κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Και για μένα θα έπρεπε, εκτός από το πρόστιμο, για ορισμένους να υπάρχει και η δημόσια διαπόμπευση. Όταν μιλάμε δηλαδή για περιπτώσεις χοντρές, εκεί πρέπει να μαθαίνουμε και ποια επιχείρηση έκανε τη λαμογιά, ποια επιχείρηση προσπάθησε να φορτώσει στις πλάτες των καταναλωτών τα υπερκέρδη της. Τώρα δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, το είδα πρωί-πρωί και τρελάθηκα. Ο Τσαβούσογλου σε μια συνέντευξή του στην τουρκική τηλεόραση ρωτήθηκε αν οι Ρώσοι ολιγάρχες μπορούν να πάνε στην Τουρκία και να κάνουν επιχειρήσεις εκεί. Και απάντησε φυσικά ναι. Δεν έχουμε επιβάλει, είπε, και οι Ρώσεις, αν θέλουν να ασχοληθούν με πράγματα που δεν απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο, είναι ευπρόσδεκτοι. Και ήδη πληροφορούμε ότι τα κότερα του Αμπράμοβιτς πλέουν σε τουρκικά ύδατα έξω από την Αλικαρνασσό. Νομίζω ότι αυτή η στάση, αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας πρέπει να καυτηριάζεται, πρέπει να ενημερώσουμε την διεθνή κοινή γνώμη, δεν πρέπει να περάσει για άλλη μια φορά έτσι αυτό το παιχνίδι, το διπλό παιχνίδι της Τουρκίας. Είναι μια στάση εξοργιστική. Ο Σταύρος μου γράφει, Νίκο, και στο σκληρό αλεύρι η εγχώρια παραγωγή επαρκεί. Γιατί λοιπόν ανεβαίνει η τιμή? Καλημέρα και στον Ιωάννη που λέει, για να είμαστε σίγουροι ότι επιβάλλονται τα πρόστιμα πρέπει να μαθαίνουμε και τα ονόματα αυτών στους οποίους επιβάλλονται, ενώ και οι φίλοι οι Σόφοι μου γράφει: συμφωνούμε όλοι με την άποψη της Κάτιας Μακρύ ότι, ότι παίζεται αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι, αλλά και στο ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα ονόματα όσων διαπράττουν αυτά τα αδικήματα, για να μην περνάμε έξω από τα καταστήματά τους ούτε σε περίοδο πολέμου, αλλά ούτε και σε περίοδο ειρήνης. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Καλαμαριά και λέει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News. Να σε καλά Γιώργο. Τώρα μου λέει πρέπει να προσέχουμε γιατί λαός που δεν θυμάται την ιστορία του θα την ξαναζήσει. Τι περιμένουμε και δεν φτιάχνουμε και άλλη μονάδα LNG στην Αλεξανδρούπολη. Είπαν ότι θα φτιάξουν τώρα, Γιώργο. Τι περιμένουμε, λέει ο Γιώργος ο Βογιατζής, και δεν χρησιμοποιούμε παράλληλα τον ορυκτό μας πλούτο. Τι περιμένουμε και δεν επιδοτούμε τους αγρότες, αντί για το βρεγμένο βαμβάκι που πουλάνε, να φυτέψουν στάρι. Μάλλον περιμένουμε να το καλλιεργήσει η Τουρκία πρώτη, για να είναι χρήσιμη και να κάνουν όλοι τα στραβά μάτια απέναντί της και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι κοντά μας και η Κάτια Μακρύ.